بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم أصلح أحوالنا وبارك لنا في أرزاقنا. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا وفرج كرب أمتنا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: بلاغ الرسالة القرآنية، للشيخ الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى. ومع اللقاء 58 في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihnen Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel bringt: Die Überbringung der Botschaft des Koran. Und wir sind angekommen beim 58. Vortrag. Zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. قد وقفنا وما زلنا أمام مسألة سألها سائل لمصنف الرسالة. كانت المسألة: كيف أجدد ديني؟ فأجابه المصنف بمسألتين. قال له: سل نفسك، يا نفس هل تعرفين الله؟ هذا هو السؤال الأول. سل نفسك يا نفس هل تعرفين القرآن؟ هذا هو السؤال الثاني. فإن كانت الإجابة نعم، عندها تستطيع أن تجدد دينك، لأن من عرف الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله عظمه وحقق المقصد من خلقه، وهو العبودية الحق لله رب العالمين. ومن عرف القرآن حق المعرفة علم أن منهج الله عز وجل ضمنه الله هذا الكتاب، فمن حاد عنه وانحرف لا شك أنه ينكسر ويهلك. إذن تجديد الدين في معرفتك بربك معرفة صحيحة، ومعرفتك بالقرآن معرفة صحيحة. لذا بدأ المصنف في التعريف بالقرآن، لأنه الوسيلة لمعرفة الله عز وجل، لا كما يقول بعض من لا علم لهم، يقول لك الله عرفوه بالعقل. أقول هذا كلام ليس بصحيح. كم من عقول ضلت، وكم من عقول زلت. في عقول بتعبد البقر، صح؟
نعم.
وفي عقول بتعبد الحجر، وعقول بتعبد البشر. عقل إيه بقى؟ لا، إنما عرفنا الله تعالى بآياته ومخلوقاته، أي بالآيات الشرعية، بالرسالة التي أرسلها، والكتب التي أنزلها على الأنبياء والرسل. عرفنا الله عز وجل من خلال أنبيائه ورسله وخاتمهم نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم. فاللي يبعد عن القرآن والسنة لن يعرف ربه أبدا أبدا. اللي يبعد عن الوحي لن يعرف ربه أبدا. فلن نعرف ربنا إلا من خلال منهاجه المضمن في القرآن وفي سنة النبي العدنان محمد عليه الصلاة والسلام. ثم الآيات الكونية من سماوات وأراضين ونظام عجيب في الكون من حولنا. أنا وإنتم آية وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والعقل من المخلوقات. إمتى بقى؟ لما يتقيد بنور الوحي. هيبعد عن الوحي لا يمكن أن يعرف الله عز وجل. فمن أجل ذلك بدأ المصنف يعرفنا على القرآن بداية، لأن من خلال القرآن نعرف ربنا تعالى. وبعد كده انتقل للتعريف بالله عز وجل. الأول مدرج للتعرف على الله أن تعلم أنك مخلوق وأنه خالق. أنك مخلوق وأنه خالق. علمت هذا إذن يقودك للعبادة. إنك مخلوق يبقى الخالق هو الله الرب المالك المدبر. إذن هذا الرب العظيم هو وحده الذي يستحق العبادة. يبقى الربوبية تقودك للألوهية. هذا الإله العظيم المعبود بحق له أسماء وله صفات، فلابد أن تتعرف عليه. يبقى يقودك لمعرفة الله بأسمائه وصفاته. وده كان البلاغ الأول والثاني من بلاغات هذه الرسالة. انتقلنا بعد ذلك للبلاغ الثالث، وهو اكتشاف الحياة الآخرة بقى. لأن أنت في الدنيا مطالب أن تعرف من خلقك، تعرف لماذا خلقك، تعرف المصير. فالذي خلق هو الله القائل في كتابه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هيقول لك بقى الطبيعة اللي خلقت. لسه بتكلم مع أخي عبد الكريم في الطريق. طبيعة بلا عقل تخلق إنسانا عاقلا؟ أين عقولكم يا قوم؟ قل لهم كده، كيف طبيعة بلا عقل تخلق إنسانا عاقلا ليتحكم فيها بعقله؟ ومعلوم فطرة ومنطقا وعقلا أن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. كيف لغير عاقل أن يخلق عاقلا؟ هذه واحدة. فاقد الكمال كيف يمنح الكمال؟ الذي يمنح الكمال لابد أن يكون من أهل الكمال. واضح؟ طبيعة إيه؟ يعني طبيعة؟ يعني سماوات وأراضين؟ يعني جبال وبحر؟ يعني الطبيعة في زعمهم اللي خلق الدين. وبعدين الطبيعة تخلق هذا التنوع العجيب. سبحان الله، في المخارج والمداخل. دوت القز تاكل ورقة التوت تطلع حرير، النحلة تاخد منه تطلع عسل، الغزالة والزرافة تطلع مسك، الشاه تطلع لبن. ايه الحكاية؟ ايه التنوع العجيب ده؟ لا 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 لا، ده فيه قدرة عجيبة. قدرة عجيبة إنها قدرة الله الواحد جل جلاله. فعندما تعرف أنك مخلوق وأن الخالق هو الله هتبدأ تكتشف. يبقى اللي خلقني مين؟ الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب لماذا خلقني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا؟ ما المصير؟ وإلي المصير. هترجع له، هتموت وتكبر وتبعث وتعرض عليه للحساب والجزاء، وإما إلى جنة وإما إلى نار. يبقى لازم تعرف بقى، تستكشف الحياة الآخرة اللي هو البلاغ الثالث، اكتشاف الحياة الآخرة. مهدنا لهذا الباب، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. هنبدأ نتعرف على وصف الحياة في القرآن والسنة عشان نكون على بينة من أمرنا.
Nämlich Wissen im Islam, damit wir inshallah eine Wiederholung machen für diejenigen, die vielleicht neu dazugestoßen sind. Oder eine Wiederholung, um das Alte aufzufrischen, um etwas Neues anzuknüpfen. Wir haben erwähnt, dass dem Autor eine wichtige Frage gestellt wurde. Und zwar, wie erneuere ich meine Religion, beziehungsweise wie frische ich meine Religion auf? Und der Autor hat darauf geantwortet, indem er gesagt hat, damit du diese Antwort erlangst, beziehungsweise diese Kenntnis erlangst, musst du dir zwei wichtige Fragen stellen. Erstens, O Nefs, kennst du Allah? Und zweitens, O Nefs, kennst du den Koran? Yani, dass du dich selbst fragst, ob du Kenntnis darüber hast. Wir haben gesagt, Kenntnis über den Koran, damit man dadurch Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala erlangt. Denn die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala lassen sich in zwei unterteilen. Einmal die Zeichen in der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala und die Zeichen in der Umwelt und in der Umgebung, was wir nehmen, was ebenfalls zu den Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala gehören. Wir haben auch gesagt, dass es falsch ist, beziehungsweise diese verbreitete Aussage eine falsche Aussage ist, welche besagt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem bloßen Verstand erkannt hat. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen verschiedene Wegweiser gegeben, damit er den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala erkennt. Unter anderem, dass Allah subhanahu wa ta'ala eine Fitra gegeben hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Verstand gegeben hat, dass Allah azza wa jalla die Propheten gesandt hat, dass er Bücher offenbart hat, dass er die Propheten hat Wunder vollziehen lassen, damit die Menschheit oder damit die Menschen erkennen, dass diese wirklich Gesandte sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber diese Aussage, dass man sagt, ich habe Allah mit meinem bloßen Verstand erkannt, ich brauche niemanden, der mir Allah beibringt oder der mir Allah beschreibt oder ähnliches, ist eine Aussage, welche den Islam, yani, welche dem Islam widerspricht. Denn wenn wir heutzutage sehen, diejenigen, die ihren Verstand über alles setzen, dass sie sagen, ich nehme nur das an, was mein Verstand annimmt, oder ich glaube nur das, was mein Verstand annimmt, oder ich folge meinem Blinden, oder ich folge meinem Verstand blind. Das sind Aussagen, liebe Geschwister, die der Muslim eigentlich nicht tätigen sollte. Denn man hat gesehen, wohin das führt. Derjenige, der seinen Verstand einsetzt, ist gleichzeitig derjenige, der eine Kuh anbetet. Und derjenige, der seinen Verstand einsetzt, ist gleichzeitig derjenige, der die Steine anbetet. Und derjenige, der seinen Verstand einsetzt, yani damit meinen wir nicht das korrekte Einsetzen. Denn Allah hat den Menschen einen Verstand gegeben, damit er ihn einsetzt. Aber das, was wir meinen, ist, dass man seinen Verstand über alles andere stellt. Ja, dass man sagt, mein Verstand reicht vollkommen aus, ich brauche nichts anderes, keine weiteren Wegweiser. Das ist das, was damit gemeint ist. Und man sieht, dass derjenige, der seinen Verstand so eingesetzt hat, dass er auch Menschen anbietet, ja, und seine eigenen Neigungen anbietet. Deswegen, liebe Geschwister, der Verstand, der muss immer geführt werden von der Offenbarung des Koran und von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In dieser Schiene musst du deinen Verstand führen. Und dann wirst du deinen Verstand so einsetzen, wie ihn Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat und wie Allah subhanahu wa ta'ala von dir will, dass du deinen Verstand einsetzt. Denn heutzutage, man sieht ja auch diejenigen, würde sagen, dass das Ganze aus dem Nichts entstanden ist. So hat der Sheikh auch gesagt, er ist es seltsam, eine verstandlose Umwelt erschafft Menschen mit Verstand. Oder erschafft, es ist unmöglich, dass man sagt, der Mensch ist aus der Theorie so entstanden und die Umwelt und das hat sich mit dem zusammengetan und dann kam der Mensch und die Evolution und so weiter und so fort. In diesen Dingen, welche eigentlich der Verstand nicht annimmt. Deswegen sollte man sich immer bewusst sein, wir erkennen Allah subhanahu wa ta'ala durch die Offenbarung Allahs azza wa jalla, durch die Zeichen Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch das, was uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna beigebracht hat. Wir haben gesagt, dass wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, yani die Kenntnis über den Koran, die Kenntnis über Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du Kenntnis haben über Allah azza wa jalla, dass er der Erschaffer ist und dass Allah subhanahu wa ta'ala dich erschaffen hat, dass du ein Geschöpf bist. Und wenn du zu dieser Erkenntnis gekommen bist, dass du ein Geschöpf bist, dann weißt du, dass du wegen eines gewissen Ziels erschaffen worden bist von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn das Geschöpf ist das Resultat eines Schöpfers. Ja, eine ganz simple Theorie. Die Erschaffenen, das Geschöpf ist ein Resultat, ist ein Zeugnis des Schöpfers. Deswegen, liebe Geschwister, wenn du dann diese Erkenntnis bekommen hast, dann wirst du dir bewusst und wirst dir die Frage stellen, was tue ich eigentlich hier, weshalb bin ich hier, was mache ich hier, wo bin ich, was mache ich und wohin wird mein Ziel bzw. mein Weg mich führen. Und dann kommst du zur Aussage Allahs azza wa jalla, indem er uns beibringt, weshalb er uns erschaffen hat, damit wir Allah subhanahu wa ta'ala dienen. Und wenn du Allah azza wa jalla dienst, so wie er es dir vorgeschrieben hat, dann wirst du das Jenseits, beziehungsweise das Jenseits wird jeder sehen und kennenlernen, aber dann kannst du dich in dieser Dunya schon darauf vorbereiten, auf die jenseitige Wohnstätte. Und das ist die dritte Botschaft, die wir gesagt haben. Wir haben gesagt, dieses Kapitel von Sheikh Sa'id al-Ansari bzw. dieses Buch, Rahimahullah, heißt die Überbringung der Botschaft des Koran. Die erste Überbringung war die Kenntnis über Allah. Dieses Buch unterteilt sich in verschiedene Kapitel, verschiedene Botschaften. Die erste Botschaft war die Kenntnis über Allah. Die zweite Botschaft ist die Kenntnis über den Koran. Und die dritte Botschaft, und das ist das, was wir im vergangenen Unterricht angefangen haben und heute fortsetzen werden, ist die Eigenschaft bzw. das eigentliche Leben und das Leben in der jenseitigen Wohnstätte und was nach dem Tod passieren wird. Und heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
المتدبر لآيات الله الشرعية المتمثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية يجد أن الله تعالى وصف الحياة بصفتين متقابلتين، فهناك الحياة الأولى وهي الدنيا التي نعيشها، وهناك الحياة الثانية وهي الحياة في الدار الآخرة، صفتان متقابلتان. نقرأ مثلا في سورة التوبة في الآية 38، قال الله تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. أرضيتم بالحياة الدنيا، هذه أول حياة، من الآخرة أي من الحياة الآخرة. يبقى وصف الحياة بصفتين متقابلتين، الأولى هي حياة الدنيا اللي احنا نعيشها، وما سميت بهذا الاسم إلا لدنوها ودناءتها، هي دنيئة لا قيمة لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، أو كما قال النبي: يا الدنيا بما فيها من شهوات لا تعدل عند الله جناح البعوض. وأذكر أني ذكرت لكم قصة أخوين اختلف من أجل الدنيا، أخ أقرض أخاه 3000 من الجنيهات في مصر، طبعا مش هنا في اليورو، الجنيه عندنا في مصر 3000 جنيه، يعني لو قلنا باليورو هنقول على اختلاف العملة صعودا وهبوطا 300 يورو، 250 يورو مثلا. من أجل هذا المبلغ اليسير هجر أخاه 10 سنين وقطيعة رحم ومشكلات وعداء، ومش فقط كده، كمان الأبناء قطيعة. ففي يوم من الأيام حضر خطبة جمعة لأحد المشايخ، أرق قلبه فقال: يا شيخ، الأمر كذا 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 كذا، وأريدك أن تصلح بيني وبين أخي. طيب ماشي، نأتيكم بإذن الله. وأعطاهم موعدا واجتمعوا، وفي المجلس قال الشيخ: إيه سبب الاختلاف؟ قال: والله أنا أديته 3000 من 10 سنين قرض وما ردهمش. 3000 جنيه؟ ده أخوك؟ نعم، ابن أمي وأبي. طيب، فذكر لهم حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. 3000 جنيه دول كم يساوون من جناح البعوضة؟ إذا كانت الدنيا بأموالها وكنوزها ما تساويش جناح بعوضة، يبقى 3000 يساوي قد من الجناح؟ فبكى الأخ صاحب الدين وقال: عفوت عن الدين، وقام يقبل رأس أخيه ويطلب منه العفو والسماح على ما مضى من قطيعة. كم من مشكلات بيننا يا إخوة أساسها دنيا لا قيمة لها. سبحان الله، هذا أخوك أعطيته قرضا عجز عن سداده، اعتبره صدقة، تصدق على أخيك وعلى أبناء أخيك. إنما هي الدنيا يا إخوة مشكلة، مشكلة الدنيا معانا. زي بعضهم يقول لك: ده الراجل الجنيه عنده براجل. في ناس كده دنيويون، الجنيه عنده يفك كل علاقة وكل أخوة وكل إيمان. أهم شيء الدنيا تكون معه فقط. آفة الدنيا والإقبال عليها تهلك، تدمر، تغر، تضر، تمر. كلمات ثلاث: تغر، تضر، تمر. فرتش يعني. انت ايام معدوده وانفاس محدوده والموت ياتي بغته. يا رب سلم، يا رب سلم. الامر جد خطير يا اخوه والله، لازم نعيد حساباتنا مع الحياه الاخره. ده الدنيا امد والاخره ابد. اوعى يشغلك الامد البسيط ده عن الابد بما فيه من نعيم مقيم. يبقى انا عندي حياه دنيا اللي احنا عايشينها دي، وعندي الحياه الاخره. قال الله تعالى ايضا في سوره الرعد ايه 26: وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ياه، متاع قليل قوي. ده يشغلك عن النعيم المقيم، تفرح بيها وتبعدك عن الله، تفرح بيها تبعدك عن القيم والأخلاق، تفرح بيها تبعدك عن علاقات الأخوة والإيمان. تبقى مصيبة، تبقى مصيبة. فالحياة إذن طبقتان: الأولى تنتمي إلى عالم الشهادة وهي الحياة الدنيا، والثانية تنتمي إلى عالم الغيب وهي الحياة الآخرة. انتبه معي لفتة إيمانية مهمة أوي. مدام الحياة الدنيا تخضع للشهادة، عالم شهادة صح، والحياة الآخرة غيب، الشهادة عليك أن تعمل فيها عقلك، والغيب عليك أن تسمع فيها لربك. تاني، في الشهادة اعمل عقلك، ربنا منحك عقل عشان تتدبر وتفكر وتنظم شؤون حياتك المشاهدة. إنما الغيب تاخده عن من؟ عن الله، وعن الله فقط، مش عقلك ولا رأيك. يا والله، لأنه غيب. مادام غيب بتدخل عقلك فيه ليه؟ نيجي نتكلم عن القبر وما فيه، يقول لك معقول. هتقول لي برضو معقول؟ معقول ايه؟ ده قبر، يعني عالم غيب، يعني لا يؤخذ الا من القران ومن سنه النبي العدناني، لان السنه هي القران. لتبين لهم ما نزل، السنه رساله تفسيريه للقران، ولن يتمكن احد من فهم القران الا من خلال السنه. اذا اللي بيشغبوا على السنه وابطال السنه من اجل ابطال الاسلام ككل. فلما يجي القرآن يقول عن فرعون وقومه وجنده: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آية واضحة. فرعون فين دلوقتي هو وجنده؟ في القبور ولا لا؟ صح؟ في عالم البرزخ. مش انتقلوا من الدنيا؟ بعد الدنيا في ايه؟ وبينهما برزخ، يعني في القبور. يا عم ده غرقوا في البحر. ايوه ده قبرهم. وحتى اللي فجر نفسه ما بقاش فيه حاجه، قبره معلوم عند ربه جل جلاله، وفي قبر الان مقبور، لانه في عالم اسمه ايه؟ البرزخ. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البعث تم، احنا موقفين، البعث فيش بعث لسه. يبقى كل اللي مات فين دلوقتي؟ في حياة ايه؟ البرزخ. كلام جميل قوي. يعني فرعون وجنده فين دلوقتي؟ كلام، يعني في القبر. صح كده؟ طب القرآن بيتكلم عن فرعون وجند فرعون اللي هم كانوا في ماضي بعيد قبل رسالة الإسلام وقبل إرسال النبي محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. فربنا بيخبر النبي عن مين؟ عن فرعون وقوم فرعون. يقول إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الصبح وبالليل في نار، ويوم تقوم الساعة، لسه دي بقى في الآخرة، الساعة اللي هي إيه؟ يوم القيامة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى ده عذاب الآخرة، يبقى الأولى ده عذاب إيه؟ يبقى واحد يقول لك قضية عذاب القبر دي ما تدخلش العقل. طبعا مش تدخل عقلك لأن عقلك مريض، عقلك مريض وأنت جهول، نسيت أن القبر من عالم إيه؟ الغيب، وعالم الغيب لا يعلمه إلا من؟ الله، فلا نأخذه إلا عن الله فقط مش العقل. هتعمل هنا عقلك هتضل، مش أنا قلت لك قبل كده لو حكمنا العقل في كل شيء هننكر كل شيء؟ زعم الشيخ أهو، لو عرضنا على العقل كده مخلوق يخلق من تراب العقل يقبل ده؟ إذا ما فيش آدم صح؟ مش العقل يقول لك شوية تراب يتصنع منهم مخلوقا ينفع؟ بالعقل يقول لك ايه؟ لا خلاص ما فيش آدم. اتنين، هل العقل يقر ان مخلوق يتولد من ام بدون اب؟ لا، يبقى كمان ما فيش عيسى. لو حكمنا العقل ما في كل شيء، ما عقل لا، طيب يبقى ما فيش عيسى كمان. هل العقل يقر إن مخلوقة تخلق من أب بدون أم؟ يبقى مفيش حواء، مفيش إيه؟ طب ليه العقل أقر إن مخلوق يخلق من نطفة من قطرة ماء الرجل؟ أنا وأنتوا اتخلقنا من إيه؟ مش من نطفة، من قطرة ماء، صح ولا غلط؟ طب أدينا موجودين أهو، ولا اشمعنى قبل العقل هذه؟ خلق من ماء دافك، عارف المني؟ قطرة مية، خلق منها مخلوق حيا، مخلوق حيا يتكلم ويتحرك ويسمع ويرى. طيب لما نقرأ كده نصوص الشرائع المتعددة سواء توراة أو إنجيل أو قرآن، هتجد إن فيه هدهد كان سبب في هداية أمة مع نبي الله سليمان، صح؟ مذكور في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. العقل يقبل ده؟ الهدهد يسافر يروح عند ملكة بلقيس، بلقيس ملكة سبأ، ويشوفهم بيعبدوا الشمس من دون الله، ويروح يخبر سليمان ويبعثوا برسالة، قالوا الهدهد ياخد الرسالة ويحطها عند ملكة سبأ وتيجي تدخل الإسلام. العقل يقبل ده؟ بتوع العقول دول اللي هم بيحكموا عقلهم في كل شيء يبقى العقل مش هيقبل ولا لا؟ يقول لك لا انا ما اقبلش عقلي، ما يبقى كمان نهدم ايه؟ منهج سليمان ونبي الله سليمان. طيب يا عقل، هل تقبل ان في نمله تخاطب النمل وتحذرهم من سليمان وجنوده اللي جايين بالجيش، وتلتمس لسليمان وجنده العذر لان انتوا صغيرين مش هيشوفوكم فممكن يدوسوا عليكم يحطموكم؟ العقل يقبل ده؟ ما يقبلش. عقولهم يعني دي المريضة، انك ازاي؟ طيب يبقى خلاص نبطل ده كله. يبقى لو حكمنا العقل في كل شيء هننكر كل شيء. نقول لك انتبه بقى، عقلك استخدمه في عالم الشهادة. انا عايزك بقى بعقلك يا ابو عقل تكون مهندس متقن وبارع تخدم الأمة. اعمل بقى دماغك في الهندسة إذا كان عندك عقل. عايزك بعقلك يا أبو عقل تكون طبيبا ماهرا ترفع الحرج عن الناس وتخفف ألام الناس وتبتكر في الطب بعقلك. عايزك بعقلك تكون عاملا متقنا لعملك مش مهمل في عملك. مش عندك عقل؟ عندك بعقلك تخترع لي تليفون احنا بنستعمل بس غيرنا اللي بيصنع واحنا بنستعمل. فين بقى ابو عقل ده يخترع لنا تليفون، يخترع لنا سياره، او العالم كله عمال يخترع ولا سياره بالكهرباء وسياره بالطاقه وسياره بتطير دلوقتي، واحنا اصحاب العقول بقى نقول لك ما القران قال الكلام ده. طب ما عملتوش انت ليه يا ابو قران؟ تقول القران قال، ولكن اعجاز لما غيره يصنع، هو ما صنعش ولا عايز يتحرك، انما خدم عقله فين؟ في هدم الاسلام. انما انه ينفع البشريه لا، جاء لهدم الدين. ينكر عذاب القبر مره، ينكر قيم الاسلام تعاليم الدين، يقول لك حكم عقلك في كل شيء. عقلي وأي نوع من العقول نمشي خلفها؟ أنا همشي معك وأسلم معك، الإسلام سهل جدا والقرآن سهل، كل واحد يمشي بعقله صح كده، افهم القرآن بعقلك وأنا بعقلي. لو عملنا كده نروح فين؟ في دهية. والله صدقت يا عبد الكريم، روح في دهية. عقل عبد الكريم زي عقلي ولا زي عقلك ولا عقل ولا. لو كل واحد خد القرآن بمزاجه بالعقل بقى، هيبقى في قرآن؟ أبدا مش هيبقى في قرآن. عشان كده الباب مغلق. الدين قال الله قال رسوله، بفهم مين؟ اللي خدوا العلم ده من النبي مباشرة، بفهم الصحابة. ثلاث أصول لا يتطرق إليها خلل: كتاب وسنة وإجماع الصحابة. يجي لك بقى واحد جاهل جهول مع مرور الزمان ينكر لك ده عشان عقله، نقول له ربنا يشفيك، لأنه عنده خلل، مريض، مريض أو مأجور. يا إما مريض العقل وضعيف فده محتاج يسأل العلماء، يا إما مأجور وماكر يريد هدم الإسلام من أجل الدينار والدرهم، من أجل الدنيا، من أجل الدنيا. ويجي سيدنا النبي نصا، حديث عبد الله بن عباس في الصحيح: مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو كما قال النبي. سمع عذاب إيه؟ أصل إحنا ما بنقتنعش بالسنة وإيش دراني إنها صح. نفس المنهج أهو العقل. طب ماشي بنفس منهجك الباطل ده، يبقى ما فيش قرآن أصلا صح؟ لأن اللي نقل لنا السنة هم اللي نقلوا لنا القرآن، مش الصحابة هم اللي نقلوا السنة وهم اللي نقلوا إيه؟ القرآن. يبقى طعنت في السنة، طعنت في إيه؟ في القرآن. ما فيش قرآن كمان بالعقل اهو. ما انا بقول اهو السنه ايش دران. طب السنه جات لي منين؟ مين اللي نقل السنه؟ مش اصحاب النبي؟ مش ابو بكر وعثمان وعلي وعمر وبلال وابو هريره؟ هم دول نقلوا السنه وعلموها للتابعين، التابعين خدوها عن الصحابه نقلوها للي بعدهم، وربنا قيد الامه من امراء المؤمنين كعمر بن عبد العزيز يامر بتدوين السنه، ودونت في الكتب، واجتهد العلماء والمحدثون وضعوا قواعد وأصول، وحفظوا السنة من الضعيف والموضوع والباطل، وحفظوها لنا نقية. يبقى لو طعنت في السنة طعنت في القرآن. خلاص يجي يقول لك هو خلاص، يقول لك لا مش مقتنع بعذاب القبر، مش مقتنع. طب ليه مش مقتنع؟ هو القبر عالم شهادة عشان يخضع للعقل والاقتناع؟ لا، ده عالم غيب. طب عالم الغيب ناخده منين؟ ناخده عن الله وعن منهج الله وعن رسل الله، مش عن العقول ولا الآراء. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. اوعى تتقدم على أمر الله وعلى أمر النبي بقولك أو رأيك. يعني معنى كده يا عم الشيخ ان انتوا بتقولوا العقل ملوش منزلة؟ احنا قلنا كده؟ احنا قلنا الكلام ده؟
لا.
هو انتوا بتقولوا يعني بلاش نلغي العقل؟ انا قلت لك الغي العقل؟ ابدا. انا بقول لك عندك عالمان وعندك حياتان، حياة شهادة اشتغل بعقلك واجتهد، عالم غيب التزم بما جاء فيه عن ربك وما يكونش لك فيه رأي. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ده منهج. فنحن لا نقلل من شأن العقل ولكن نعظم خالق العقل. وده الفارق بقى. احنا بنعظم خالق العقل. مين اللي خلق العقل؟ الله. نعظمه بقى. لو أمر العقل يقول سمعت وأطعت. العقل ما سمعش ما بقاش عقل. ما يبقاش عقل. لأن العقل حقا يعلم أن خيره في تنفيذ أمر ربه. أمرك تنفذ، ما تقولش أصل وفصل. قلت أصل وفصل خرجت عن دائرة الإيمان، خرجت عن دائرة الإسلام والعياذ بالله رب العالمين. ليه جعلت عقلا ندا لله رب العالمين؟ خلاص أنا عقلي بقى ندي الآن. أنا أقول لك انتبه، حتى في عالم الشهادة وفي الرسالة نفسها في نصوص قاطعة الدلالة والثبوت تقول فيها سمعت وأطعت فقط، وفي نصوص حمالة الإسلام أمرك بإعمال العقل والاستنباط. لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال لك اشتغل بعقلك بقى. في نصوص كثيرة في السنة وفي القرآن ما هيش قاطعة لكن فيها أبواب للاجتهاد وفيها أبواب لإعمال الفكر وإعمال العقل. زي ما بقول لأخوي عبد الكريم في الطريق، قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. اجتهد في دي بقى. لما كلم العرب قال لهم إيه وسائل النقل عندكم؟ إيه؟ الخيل والبغال والحمير، صح؟ لكن في مع مرور الزمان هيكون في وسائل مواصلات ما تعرفهاش أنتم ولا هتشوفوها. ويخلق ما لا، انت بقى اجتهد واصنع لي طيارة واعمل عقلك يا ابو عقل. اجتهد واصنع لي كده عربية بتطير عشان حتى لما يكون عندي درس عندكم ما تأخرش في الطريق اقول له ارفع يا عبد الكريم يلا ارفع الجناحات وطير. هنا اشتغل بعقلك بقى، هات لي فكرك. هنا القرآن فتح لك الباب اهو عشان تشتغل بالعقل. لما تكون طبيب عايزك تكون طبيب متقن، انت اللي تبحث عن العلاج لمعظم الادويه للامراض. لان النبي قال لنا كده، ما خلق الله داء الا خلق له الدواء. علمه من علمه وجهله من جهله. فين عقلك يا دكتور يا طبيب عشان تبحث لنا عن العلاج للامراض المستعصيه كما تسمونها؟ هنا بقى اشتغل بايه؟ بعقله. لا الطبيب ساب الطب وجاي يشتغل في الدين. شفت المرض والعلة؟ اه ده مريض. انت تاخد من الدين ما تصح بيه عباداتك والعلم اللي يمكنك من عبادة ربك، لكن انت طبيب انفع الأمة بطبك. شغل لي دماغك واعمل أبحاث وتتبع الأمراض والعلل وشوف العلاج ايه. هنا نستخدم عقلك، انما عقلك جاي فين؟ جاي ينكر عذاب القبر، تبقى مصيبتك مصيبة. واحد تاني مش عارف شغال في السموم. طب انت شغال في السموم يا خليك في السموم الله يكرمك، هتنقل سمومك عندنا في الاسلام ليه؟ خلاص كده. ويقول لك اصل الميه بتكون ميته وعشان تصحى تحطها في الفخار. صحوا له الميه حطها له في الفخار. طب خليك في الفخار والميه، سيبك من عذاب القبر يا كيالي، حتى اسمه كيال. ايه مصيبه المصيبه دي؟ هذا امر جلل. خليك في المية والكيمياء، سيبك من القرآن والسنة لأنك لست أهلا للكلام في القرآن والسنة، لأن القرآن والسنة له متخصصون من العلماء الربانيين اللي عندهم تأصيل شرعي. إنما أنت تفتقد أبسط مسلمات العلم، أعملت عقلك في عالم الغيب وده دليل على جهلك المركب. لأن القبر غيب ولا شهادة؟ بس خلاص دخلت عقلك ليه وبتنكره ليه مدام غيب؟ بنقول لك قال الله قال رسوله، يبقى تقول سمعت وأطعت. لأن ده عالم إيه؟ غيب.
Liebe Geschwister, nun zur Übersetzung. Wir haben gesagt, dass wir dieses Kapitel die Überbringung
der Botschaft des Koran. Wir haben gesagt, die erste Überbringung ist die Kenntnis über Allah, die Kenntnis über den Koran. Und das dritte, die Kenntnis über das jenseitige Leben, über die jenseitige Wohnstätte. Man sollte wissen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna über das Leben sprechen, lässt sich das Leben unterteilen in zwei verschiedene Arten. Einmal das weltliche Leben, was uns bekannt ist, und einmal die jenseitige Wohnstätte bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und in vielen Stellen des Koran, liebe Geschwister, erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala, was bei Allah azza wa jal vorzüglicher ist. Was bei Allah azza wa jal vorzüglicher ist. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt als Beispiel in Surat al-Tawba, Vers 38, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, würdet ihr euch denn mit dem diesseitigen Leben statt mit jenem Leben im Jenseits zufrieden geben? Doch der Genuss des irdischen Lebens ist gar gering verglichen mit dem des Jenseits. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt nochmal diesen Vers als Wiederholung, weil es wirklich ein sehr gewaltiger Vers ist. Allah subhanahu wa ta'ala appelliert an jeden Einzelnen, der sich vielleicht von dieser Dunya mitgerissen fühlt oder der vielleicht vergisst, dass die jenseitige Wohnstätte bei Allah subhanahu wa ta'ala besser ist. So sagt Allah azza wa jal, würdet ihr euch denn mit dem diesseitigen Leben statt mit jedem im Jenseits zufrieden geben? Und niemand von uns würde diese Frage bejahen. Doch der Genuss des irdischen Lebens ist gar gering verglichen mit dem des Jenseits. Der Genuss des irdischen Lebens bei Allah subhanahu wa ta'ala ist wahrlich gering im Vergleich mit der jenseitigen Wohnstätte. Ebenfalls erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Ra'd, Vers 26, so sagt Allah azza wa jal, sie freuen sich des irdischen Lebens, doch das diesseitige Leben ist im Vergleich mit dem jenseitigen Leben nur ein vergängliches Gut. Sie freuen sich des irdischen Lebens, doch das diesseitige Leben ist im Vergleich mit dem jenseitigen nur ein vergängliches Gut. Deswegen sollte man sich immer wieder, wenn man dies gegenüberstellt, das diesseitige Leben und die jenseitige Wohnstätte, sollte man sich immer, das sollte bei uns in einer gesunden Gewichtung sein. Man sollte sich das immer vor Augen halten. Ja, auch wenn dieses Leben manchmal als so prunkvoll und so ausgeschmückt und so weiter darstellt. Und dieser Appell ist an jeden von uns, weil jeder von uns durchlebt Phasen, in denen er manchmal das Gefühl hat, er ist zu tief eingetaucht in dieses Leben. Dass man sich immer wieder vor Augen hält, wie kurz und vergänglich dieses Leben, dieses Gut in Anführungszeichen ist, und wie bleibend und wie schön die jenseitige Wohnstätte bei Allah subhanahu wa ta'ala ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erwähnt in einer schönen Überlieferung, einer sehr schönen Überlieferung, um uns vor Augen zu halten, wie viel Wert dieses Leben bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer authentischen Überlieferung, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche, wenn die Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala den Wert eines Flügels einer Fliege hätte, so würde der Kafir in der Dunya keine Versorgung bekommen. Nicht mal einen Schluck Wasser, keine Versorgung bekommen. Das heißt, wenn wir dies sehen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, wenn diese Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala den Wert des Flügels einer Fliege hätte, ja, und da sollte man gut konzentriert dabei sein, bei dieser Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, wenn die Dunya bei Allah so einen Wert hätte wie der Flügel einer Fliege, dann würde der Kafir würde er davon keinen Schluck Wasser bekommen. Damit ist auch gemeint, so würde er keine Versorgung bekommen. Das heißt, wenn wir diese Aussage nehmen, müssen wir sie auch im Umkehrschluss betrachten. Das heißt, du siehst, wie der Kafir Versorgung bekommt, wie er zu trinken, zu essen bekommt, wie er sogar teilweise sehr viel Versorgung bekommt und wohlhabend ist. Das heißt, wenn du diese Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam nimmst und sie dann im Umkehrschluss nimmst, und dann siehst, wie der Kafir versorgt wird von Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist das ein Zeichen dafür, dass diese Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht mal den Wert eines Flügels einer Fliege hätte. Und so sollte man mit all seinen Problemen, die man hat, sollte man immer schauen, wie viel ist dieses Problem wert. Es wird erzählt, dass ein Beispiel, wie der Sheikh gegeben hat, zwei streitige Brüder, in denen sie einen Betrag X haben. Der eine hat dem anderen einen Betrag ausgeliehen, keinen riesigen Betrag. Und derjenige, der dieses Darlehen bekommen hat, hat dieses Darlehen nicht getilgt. Er hat seinem Bruder niemals dieses Geld wieder zurückgegeben. Und dann haben sie den Kontakt abgebrochen und haben sich 10 Jahre nicht gesehen und keinen Kontakt gehabt und so weiter und so fort. Bis der eine von ihnen eines Tages in die Moschee gegangen ist, einen schönen Unterricht gehört hat und dem Scheich gesagt hat, ihr Scheich, ich habe ein Problem mit meinem Bruder und was passiert. Dann hat der Scheich gesagt, ich gehe mit und wir versuchen, dieses Problem zu lösen. Dann haben sie sich zusammengesetzt Und der Sheikh hat sich angehört, was ist das Problem, was ist geschehen? Und dann hat er ihm gesagt, ich habe meinem Bruder diesen Betrag X gegeben und er hat ihm diesen Betrag nie zurückgegeben. Und dann hat der Sheikh gesagt, Subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Dunya bei Allah subhanahu wa ta'ala den Wert des Flügels einer Fliege hätte, so hätte er den Perfekt davon nicht zu trinken gegeben. Jetzt nimm du deinen Betrag, ganz egal welcher Betrag der ist, und guck, wie hoch dieser Betrag bzw. wie schwer er ist. Oder wenn du es so sagen möchtest, nimm dir den Flügel einer Fliege in seiner Dimension, in seiner Größe, dass er noch nicht mal so viel wert ist wie die Dunya. Ja, dass die Dunya noch nicht mal so viel wert ist wie dieser Flügel. Und dann nimm dein Problem, das du hast mit deinem Bruder oder dieser Betrag X, dieses Darlehen, und schau, wie viel Platz es nimmt auf diesem Flügel. Ja, das heißt, so viele Reichtümer, die wir sehen auf dieser Welt, und so viel materielles Gut und finanzielles Gut und so weiter und so fort. Jetzt nimm du einen Betrag von ein paar hundert Euro und schau, wie viel Platz nimmt er auf diesem Flügel. Na, du hast die Milliarden und so weiter und so fort, und die Milliardäre und die Millionäre und das materielle Gut und die Staatsgüter und die Staatsgelder und die Vorräte und so weiter und so fort. Und dann nimmst du deinen Betrag von Betrag X, ein paar hundert Euro, wie viel Platz würde er nehmen im Flügel dieser Fliege? Und dann wirst du sehen, dass dies überhaupt nichts nimmt und dann haben die sich umarmt und haben sich gegenseitig vergeben. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir dieses Leben gegenüberstellen, dass wir sagen, einmal die diesseitige Wohnstätte und einmal die jenseitige Wohnstätte, sollte uns bewusst sein, dass das diesseitige Leben kein Vergleich ist mit dem Jenseits bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und bei dieser Gegenüberstellung von der Dunya und der Akhirah zu Allah subhanahu wa ta'ala, sollte man auch schauen, inwiefern man, wir haben am Anfang des Unterrichts erwähnt, vielleicht mag man sich erinnern, dass Allah subhanahu wa ta'ala verschiedene Wegweiser gegeben hat. Ja, wir haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat unter anderem den Verstand den Menschen gegeben. Ja, aber wir haben auch am Anfang gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns den Verstand gegeben, dass wir ihn so einsetzen, wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Yani kompatibel mit dem Koran und der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du kannst dir das so merken. Es gibt gewisse Dinge, die werden vom Verstand nicht angenommen. Und das ist etwas Normales. Ja, offenkundig. Du kannst dir das so merken, was das diesseitige, was das weltliche Leben angeht, das weltliche Leben ist offenkundig. Wir nehmen das wahr, wir sehen das. Darin benutzt du deinen Verstand. Und das Jenseits ist verborgen. Und hier sollte man lediglich die Aussagen Allahs und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt nochmal, das diesseitige Leben ist offenbar, ist offenkundig, wir sehen es. Hier solltest du deinen Verstand einsetzen. Und diese Aussagen werden nachher noch etwas näher erläutert. Die jenseitige Wohnstätte, das Jenseits ist verborgen. Niemand von uns weiß, wie es dort ist, außer in der Beschreibung. Aber niemand von uns war dort. Es gibt gewisse Dinge, die sind verborgen. Die gehören zum verborgenen Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Hier solltest du nicht deinen Verstand benutzen, sondern darauf basieren die Verse Allah subhanahu wa ta'ala und das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Sunna gesagt hat. Warum? Wie ich wisse, es gibt gewisse Themen, die sind sowas von komplex, der Verstand würde sie nicht einnehmen. Deswegen sagen die Gelehrten, wenn man den Verstand überall einsetzen würde, dann würde man alles ablehnen. Wenn man den Verstand überall einsetzen würde, würde man alles abnehmen. Warum? Wenn du sagst, ich gehe rein nach der Logik des Verstandes, würdest du alles abnehmen. Warum? Dann würde dir dein Verstand sagen, die Erschaffung von Adam a.s. Wie kann es sein, dass er aus etwas Erde erschaffen worden ist? Nimm ich nicht an. Adam wurde nicht erschaffen. Ja? Die Erschaffung von Hawa, nehme ich nicht an. Wie kann es sein, dass eine Frau schwanger wird, ohne dass sie von einem Mann berührt wird? Isa a.s. Der Verstand würde das nicht annehmen. Der Verstand würde dir sagen, das ist unmöglich, nehme ich nicht an. Das heißt, wenn wir überall den Verstand einsetzen würden, würden wir alles ablehnen. Wie kann es sein, dass du, wenn du dich jetzt im Spiegel siehst, du bist 1,80, 1,90 groß, du hast eine gewisse Statur, ja, du bist ein Mann geworden, die Frau, du bist eine Frau geworden. Wie kann es sein, dass du aus einem Samentropfen entstanden bist? Der Verstand nimmt es nicht an. Also nimmst du auch das nicht an. Ja, nee, ein Tropfen, ja, ein Tropfen hat sich mit der Flüssigkeit der Frau zusammengetan und dann ist das passiert und aus diesen Tropfen wurden Knochen und Haut und Organe und dann bist du auf die Welt gekommen und dann bist du jetzt erwachsen und du bist groß und so weiter. Der Verstand würde das nicht annehmen. Ja? Das heißt, wenn wir den Verstand überall einsetzen würden, würden wir alles ablehnen. Deswegen, liebe Geschwister, es gibt gewisse Dinge, wo du deinen Verstand nicht einsetzen sollst. Und zum Beispiel, wie wir gesagt haben, was das Jenseits angeht. Es gibt manche, die sagen, der Verstand nimmt es nicht an, dass es eine Bestrafung im Grab gibt. Der Verstand ist in dieser Sache nicht gefragt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam geht vorbei in einem Hadith von Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Tages an Gräbern vorbeiging und hat gesagt, wahrlich, diese zwei werden gerade bestraft und sie werden nicht wegen einer gewaltigen Sache bestraft. Der eine, der hat Namima vollzogen und der andere, der hat sich nicht von seinem Urin, die eine Aussage sagt, dass er offenkundig uriniert hat und die andere Aussage sagt, dass nachdem er uriniert hat, dass er sich nicht gereinigt hat. Ja? Und das erwähnt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagt, diese zwei werden bestraft und sie werden in keiner großen Sache bestraft. Das heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam da vorbeiging und wir sehen verschiedene Aussagen, auch Aussagen im Koran, in dem Allah subhanahu wa ta'ala beispielsweise, wenn er über Firaun redet oder seine Gefolgschaft, dass diese im Grab bestraft werden. Und dann kommt jemand und sagt, es geht nicht. Yani der Verstand nimmt es nicht an, es gibt keine Bestrafung im Grab. Warum? Weil das ist Alam al-Barzakh, das Verborgene bei Allah subhanahu wa ta'ala. Dein Verstand nimmt das nicht an. Dein Verstand nimmt das nicht an. Deswegen sagen wir, im Leben, im Offenkundigen, in der Dunya, setz deinen Verstand ein. Ja? Werd Arzt. Sei du der Grund dafür, dass die Wissenschaft vorangeht, dass verschiedene Arzneimittel erkundigt werden, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt keine Krankheit, ohne dass es dafür ein Heilmittel gibt. Ja? Derjenige, der es kennt, der kennt es, und derjenige, der es nicht kennt, der kennt es nicht. Sei du der Grund dafür, dass Verschiedenes erschaffen wird. Ja? Aber setz deinen Verstand ein in der Dunya und nicht in der Akhira, im Verborgenen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Hier basieren wir auf dem Koran und der Sunna. Und dann mögen sie sagen, wer sagt uns, dass die Sunna authentisch ist? Die Sunna wurde uns offenbart vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und verbreitet von den Sahaben. Deswegen gibt es drei wichtige Dinge, die der Muslim beachten sollte, was den Verstand angeht. Der Verstand basiert auf Koran und der Verstand basiert auf Sunna mit Fahm al-Sahaba, mit dem Verständnis der Sahaba. Ja, das heißt, Al-Quran, das was Allah subhanahu wa ta'ala offenbart hat. Al-Sunna, was in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Methodologie des Propheten sallallahu alaihi wasallam vorkommt, mit dem Verständnis der Sahaba. Warum? Weil die Sahaba sind es, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Ja, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt eine Aussage, der macht eine was wir heute lesen, Sunna, wenn wir beispielsweise sagen, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, diese zwei Welt, Abdullah ibn Abbas war dort gewesen. Der war mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Deswegen sagen wir Quran und Sunna und das Verständnis der Sahaba, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn sein. Und ebenfalls aber andere, die dann sagen, ja, denkt ihr etwa, der Verstand ist komplett überflüssig? Nein, der Verstand muss eingesetzt werden. Aber dort, wo es Allah subhanahu wa ta'ala uns vorschreibt, dort, wo es einen Spielraum gibt, dort, wo es einen Spielraum gibt, dort, wo es einen Entscheidungsspielraum gibt, dort setzt du deinen Verstand ein. Nicht in Aussagen, die klar und deutlich sind von Allah und seinem Gesandten. Genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es gebührt nicht einem Mu'min oder einer Mu'mina, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie darüber Spielraum oder Ermessen haben, dass sie darin eine Auswahl haben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist ein sehr wichtiges Thema für diejenigen, die das hören möchten, inshallah, in YouTube kann man das angeben, da war ein Khutbah jetzt am letzten Freitag vom Sheikh Hafidhullah bezüglich dieser Sache, dass wenn eine Entscheidung kommt von Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss man dieser folgen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn es gebührt nicht einem Mu'min und einer Mu'mina, wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung getroffen haben, dass sie darin eine Auswahl haben. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die musst du so nehmen, wie sie offenbart sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt gewisse Dinge, wo man Interpretation hat, wo man Interpretationsspielraum hat und gewisse Dinge, wo man sie nicht hat. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir aus diesem Dars rausgehen und wir haben diese Sache gelernt, es gibt gewisse Dinge, die der Verstand begreift im weltlichen Leben und hier sollte man seinen Verstand einsetzen. Sei ein guter Arzt, sei ein guter Entwickler, treibe die Wissenschaft voran, benutze deinen Verstand. Benutze deinen Verstand, um näher zu kommen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Aber es gibt gewisse Dinge, und das ist meistens oder oftmals das jenseitige Leben, das ist verborgenes Wissen. Hier bringt es nichts, dass du sagst, aber mein Verstand, der nimmt nicht an, dass es ein Paradies gibt. Und mein Verstand, der nimmt nicht an, dass es eine Hölle gibt. Und mein Verstand nimmt nicht an, dass es eine Auferstehung gibt und dass es eine Bestrafung im Grab gibt. Hier hat dein Verstand nichts zu suchen. Du basierst darauf, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und
was die Sahaba, radhiyallahu alaihim, weil diejenigen sind es, die den Koran uns gebracht haben, und diejenigen sind es, die uns die Sunna des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gebracht haben.
إذن عندنا حياة أولى وهي الحياة الدنيا عالم شهادة وعندنا الحياة الآخرة وهي عالم غيب فنحذر أن نتدخل في الغيب بعقولنا بل نأخذه عن ربنا في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم وآفة الزمان أنه تصدر من لا يعرفون عن الشرع إلا الإسم ولا عن الإسلام إلا الإسم وبدأوا يحثوا الشباب على إعمال العقل وترك العلماء كالمسمى بعدنان إبراهيم مثلا في الغرب هذا المفتون الذي فتن به كثير من الشباب عنده شوية فلسفة وبيبدأ يحض الشباب على إعمال العقل وترك الشرع دخل عقلك في كل شيء طيب بعقله ادعى أن داروين في الجنة داروين صاحب نظرية الإلحاد وإن الإنسان أصله قرد ومات ملحدا بقول لك أنا لما قرأت عن داروين الرجل خدم الإنسانية فهذا في الجنة أنا أرجو أن ربنا دخلوا الجنة عقلهم خلي بالك طب عائشة يا عم الشيخ عدنان إبراهيم زوج النبي أنا عدنان إبراهيم لا أقطع عائشة لا أدري هي في الجنة ولا في النار عائشة لا تدري في الجنة أم في النار ما في الحديث جبريل عندما أتى النبي الأمين بصورتها في كفه وقال يا رسول الله الله يكرمك السلام ويقول لك هذه زوجتك في الدنيا وزوجتك في الجنة نصا لا عدنان إبراهيم بعقله يطعن في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو من كتبة وحي السماء كان يكتب الوحي بين يدي رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عدنان إبراهيم بعقله بقى ادخل له كده مثلا على اليوتيوب وهات كده كرامات الدكتور عدنان إبراهيم تعال نشوف العقل اللي بيتكلم عنه ده اللي بينقده هو بنفسه دايما أهل الباطل يتناقضون بعقله يقول لك أنا مرة كنت رايح زيارة لواحد أخ وبعدين ما كانش فيه ضوء في البيت كهرباء مقطوعة فأنا دخلت فكان في عنده أبليك كده متعلق في الحائط ما فيش فيه كهرباء ولا مصابيح ولا شيء ولا سلك ولا أي شيء فأول ما دخلت حطيت إيدي بس راح منور قال الله أكبر هذا عقل عدنان إبراهيم بعقله يقول لك في ليلة من الليالي أنا كنت عهدت ربي أن أنا ما أخدش أجر على الدعوة وبعدين الآن أنا بشتغل في الأكاديمية مش عارف فين وباخد فلوس على الدعوة فأنا نايم حزين قمت قبل الفجر لقيت رسالة جاتني على الهاتف باللغة العربية يا إخوة اللغة العربية يا عدنان إبراهيم مالك حلال يقول لك حاول الموبايل حاولت أتصل بالرقم ما في رقم ما في شيء قلت سبحان الله هذه رسالة إلهية ده العقل
يمكن
ابنه العقل ها يا ده المخابرات
اللي خلصوها أصلا
هذا عدنان إبراهيم صاحب العقل صاحب العقل يقول لك أتيت أحد الطلبة مرة وكان عنده الأوراق متعطلة ولازم يجدد الإقامة وفي ورقة ضايعة منه مش لاقيها خالص ولازم بكرة يروح والأخ يعني الآن مضطرب وأنا كنت مالك الآن ليش قال له الأوراق مش عارف وفي ورقة كذا مش لاقيها فقلت له أنت عندك مختصر تفسير ابن كثير والله يا إخوة ما أعرفش أن عنده قال لي نعم قلت له فين قال لي موجود في الدولاب من تحت قلت له طلع المجلد الثالث صفحة كذا هتلاقي الورقة موجودة الله أكبر الأخ فضل لا الورقة والله يقوى هكذا والله هكذا
في من يقبل الكلام يا شيخ
يقبلونه يقبلونه ادخل بس كده على اليوتيوب قول كرامات الدكتور عدنان نص ساعة بس اسمعها عشان تشوف بتاع العقل ده المجرم اللي جاء ليهدم من الإسلام داروين عنده في الجنة وعائشة ما يعرفش ويسب معاوية رضي الله عن أصحاب نبينا وأرضاهم أجمعين هذه عقول يا إخوة نعم
جت رسالة على الموبايل
طبعا ما ليه مالك حلال مالك حلال يا عدنان هكذا يضلون الشباب يا إخوة والله فلازم نكون عندنا وعي ونأخذ العلم عن أهله من أهل التخصص من أهل التأصيل الشرعي لأن العلم يا إخوة دين كما قال علي بن أبي طالب إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. من الملاحظ إذا تدبرت في القرآن والسنة تجد أن دائما الإيمان بالحياة الآخرة يرتبط بالإيمان بالله في معظم الآيات. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل دائما ليه دائما اليوم الآخر يقترن بالإيمان بالله في القرآن وفي السنة وهو ركن من أركان الإيمان الست؟ دي مسألة مهمة تحتاج منا إلى شرح وبيان وتدبر، وده من بلاغات القرآن. فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع هذه المسألة، لماذا اقترن الإيمان باليوم الآخر بالإيمان بالله في آيات القرآن ونصوص السنة؟ انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء.
Indem man nochmal erwähnt, man sollte wissen, wann man seinen Verstand eingesetzt hat. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sagt auch, diese Religion ist gewaltig, wertvoll, so sollte man darauf achten, von wem man seine Religion nimmt. Heutzutage sehen wir viele Prediger, oftmals im Internet verbreitet, die verschiedene Aussagen tätigen, wie Adnan Ibrahim, yani dem sein Name wird nicht erwähnt, um ihn bekannter zu machen oder um seinen Bekanntheitsgrad zu steigern, sondern lediglich, damit man, wenn man auf ihn trifft oder Predigten von ihm oder so, dass man gewarnt ist in dieser Hinsicht. Dieser, der viele Aussagen verbreitet, wie beispielsweise Darwin, yani der Ursprung des Darwinismus und so weiter und so fort, Darwin ist im Paradies und ob er eigentlich im Paradies ist, weiß er nicht, und über Muawiyah gesprochen hat und so weiter und so fort. Und auch von sich selbst behauptet, dass er verschiedene Arten des verborgenen Wissens hat und so weiter und so fort. Dies, liebe Geschwister, nur um zu erwähnen, dass man vorsichtig ist, was sowas angeht. Man sollte aufpassen, von wem man seine Religion nimmt. Nicht von irgendwelchen Predigern, die dir einläuten, du musst deinen Verstand einsetzen und hier und dies und das und jenes, sondern der Verstand muss dort eingesetzt werden, wie wir es erwähnt haben. Deswegen ist es bemerkenswert, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über Al-Akhirah spricht, was eines der Säulen ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala über Akhirah spricht, ist es oftmals verknüpft mit und wenn sie an Allah glauben. Ja, der Glaube über das Jenseits bzw. Kenntnis über das Jenseits verknüpft Allah subhanahu wa ta'ala oft mit der Kenntnis über ihn selbst. Ja, indem er sagt, oh ihr, die ihr glaubt beispielsweise, oder derjenige, der an Allah glaubt und so weiter und so fort. Warum verknüpft das Allah oft, Wissen über das Jenseits, das Verborgene, mit der Kenntnis bzw. dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala, was die Weisheit dahinter steckt? Das ist das Thema des nächsten Vortrages in 2 Wochen, wenn Allah so vorhergeschrieben hat und wir uns wieder sehen werden. Sagen diese Worte bitte bei Allah für mich und euch in Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.